Nos vamos al fútbol sala, casi las 3 y 43 minutos de la tarde, y hablamos del Burela Pescado Rubén, que está preparando esas dos últimas jornadas de liga. Primero el Barça, que llegará este sábado a Vistalegre para tratar de mantener, al menos, mantener esa octava posición y poder jugar la Copa de España. Miguel Fuente, Cope de la Costa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos por Burela?
Bueno, pues los ánimos con muchas ganas para sacar algo positivo en ese compromiso el próximo sábado frente a uno de los grandes, frente al Barcelona, porque después hay 15 días para preparar el último compromiso, donde igual nos lo jugamos todo o no, va a depender mucho de los resultados de esta jornada. Una jornada donde Matamoros no va a poder estar, tiene lesión muscular, eso sí, sin gravedad, pero tiene algunas molestias. Elder sigue con molestias y se ha recuperado de la pasada jornada de Iago Rodríguez, que recibía un golpe, pero está perfectamente recuperado. ¿Hay que sacar algo en el compromiso del próximo sábado? Pues vendría muy bien, porque sería casi un paso de gigante de cara a estar en la Copa. Con 21 puntos, como decía a lo largo de la semana Daniel Ibáñez, nos metemos. Eso sí, habría que ganar el último partido y esperar algunos que otros cruces que nos beneficien.
Bueno, lo mejor, lo ideal sería, evidentemente, que Burela Pescado Rubén consiguiese algo positivo ya este fin de semana. Vamos hasta Burela para hablar con Iago Míguez, co-capitán de Burela Pescado Rubén. Creo que ya está por ahí. Hola, Iago, ¿qué tal? Muy boas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estades? Pensando sobre todo, supoño, en ese partido fronte ao Barça. Vamos partido a partido, quedan dous para rematar a primeira volta, pero hai que mirar un pouco de reollo como está a clasificación para a Copa de España. Ti como ves neste momento?
Bueno, o sábado, pensando solamente, exclusivamente no partido do sábado, que vai ser un partido, pois, moi importante ante a nosa afición, xogando de locais, que hasta o momento, pois, non conocemos a derrota. Entonces, pois, continuar con esa dinámica sobre todo que na casa, non? Ante un equipo, pois, que dos mellores do noso deporte, que o demostrou durante todos estes anos. Pero bueno, pensando no noso traballo, seguir adestrando hasta o sábado, que vai ser un partido moi importante, que ojalá poidamos conseguir algo bonito ante a nosa afición, e se xa tampouco solo pensar no partido en Antequera, ojalá nos sirvan estos tres puntos que consigamos para a certificación da Copa de España.
Lembras un dato moi interesante: o Burela esta temporada ainda non coñece a derrota en Vistalegre. Por tanto, bueno, podemos ser certamente optimistas de cara a este partido fronte ao Barça. Todos sabemos, evidentemente, a dificultade que entraña, pois, superar o equipo blaugrana, pero supoño que, bueno, pois, sairá desa por todas, non?
Claro, o primeiro que sabemos que o Barça, bueno, que leva tamén un avance segundo na clasificación, un gran equipo, dos mellores do noso deporte, volvo a repetir, pero bueno, nosotros non por eso xa temos que sair de perdedores, non moito menos, que ante nosa afición. Vai ser un partido moi complicado, onde vamos ter que saber sufrir en moitos momentos do encontro, pero que ojalá, pois, que os minutos finales do partido, pois, que esteñemos con un resultado ajustado, que esteñamos sempre metidos no partido, que seguro, pois, que co Barça aí tamén non se sentirá cómodo. Ojalá teñamos oportunidades de conseguir algo importante.
Chegar igualados ao final, eso é sempre o que se di, non? Cando un xoga fronte a un grande, competir o partido, eso é ter opcións, quizáis, bueno, pois, neste caso, aínda que vostedes, lóxicamente, ese objetivo de xogar a Copa, a presión aínda segue a ter o Barça, quizáis tamén, bueno, pois, está nunha situación bastante cómoda o conxunto catalán. Bueno, todo eso pode ser unha maneira de ver este partido como a posibilidade de sumar os tres puntos. Xogades na casa tamén, en Vistalegre, seguro que vai haber bon ambiente.
Sí, porque el partido contra aquel adversario, por sempre, son esos favoritos, e nosotros temos que xogar con eso, ¿no? Que sabendo que nosotros temos moito que ganar e pouco que perder, sin dúbida, pois, é moitísimo que ganar, porque se sacamos algo importante de Vistalegre, pois, segura, pois, que nos pode axudar moito a ir a Antequera e estar entre os oito primeiros a finales da primeira volta, que agora mesmo é o objetivo que buscamos, que estamos a traballar por ele, e que ojalá podamos brindar a nosa afición, ao club, pois, estar por segundo ano na historia do club por estar na Copa de España.
O Iago, do Barça, evidentemente, non sei si decirche que me destacarías, destacamos absolutamente todo, pero a ti que te gusta especialmente?
Bueno, sobre todo os jugadores que teñen a nivel individual, que en calquera momento pues, que che resolven partidos, como por ejemplo puidan resolver outro día en Navarra, que Aspil Vidal pues, estaba dominando totalmente o partido con moitas ocasións, pero que en dúas accións puntuales pues, que o Barça rematou o partido, finalizou con dúas xogadas individuales, que nosotros temos que ter moito perigo con eso, non alimentalos dos nosos erros, sino que se teñen que facer algún, pues, que se, algún gol, pues, que seña mérito deles, non noso, non. Entonces, pues, non regalarlle balos claros de gol a eles, porque en calquer momento, pues, volvo a repetir, son xogadores de moitísima calidade que en calquer momento che deciden un partido.
Bueno, pues nada, agardemos que Burela poida conseguir unha victoria fronte ao Barça, sería un auténtico subidón e sería tamén, eu creo que pé e medio, se non xa os dous, poñeron pé e medio os dous na Copa de España de Fútbol Sala, ainda queda esa última xornada en Antequera, pero desde logo sacando algo positivo fronte ao Barça, xa daría un pasiño moi importante o equipo mariñán. Iago, moita sorte, nada, eu estou convencido de que vades facer ben e seguramente vamos sacar un resultado positivo, vamos sacar algo fronte ao Barça.
Muchas gracias, ojalá.
Y a 10 minutos para las 4 de la tarde seguimos hablando de fútbol sala y nos vamos a quedar ahora hablando de la segunda división B, categoría, donde tenemos el equipo de Xove, que recordamos que el pasado fin de semana tenía ese rival complicado, tenía que viajar para enfrentarse al Leis Pontevedra, uno de los históricos en esto del fútbol sala, y al final los puntos se los quedaba el equipo pontevedrés. Vamos a hablar del equipo de Xove con uno de sus jugadores, Nete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, falamos de ese compromiso da pasada xornada. 5-4, moitos goles, pero tiveste que regresar de vacío nun partido que estuvo moi accidentado, non?
Sí, a ver, eu, para mí, a miña forma de verlo, pois, para mí, o xusto sería o empate. Incluso tres puntos. Porque, a verdade, os árbitros condicionaron un pouquiño o partido. A ver, non me gusta falar dos árbitros, pero a verdad, condicionar un pouquiño con decisións, con detallitos, marcar un pouquiño o partido.
Pero foi moi diferente a primeira parte da segunda, non?
Perdón?
Moi diferente a primeira parte da segunda, porque nesa segunda parte, en seis minutos, cargamos con cinco faltas e a partir de aí xa non se pode defender tan forte, non?
Sí, é que a vara de medir dos árbitros hacia nós, pues, era tocarlles un pouquiño e xa pitaba falta. Bueno, xa te digo, non, a primeira parte non foi moi boa nosa. Empezamos un pouquiño dubitativos, adaptarnos á pista, que era unha pista moi rápida, e nós estamos acostumbrados a xogar en cemento. Entonces, pois, sí que nos costou arrancar, pero na segunda parte fixamos moi boa segunda parte.
Vamos, ter que pedir aos Reis unha pista de parque para o centro cívico.
Sí, non estaría mal.
Sí, porque debe ser unha das poucas pistas que falta xa na competición desta segunda vez, non?
Sí, a verdade é que sí. Home, a pista nosa, a ver, é un cemento pulido que o balón corre ben e eso, sabes? Pero o parque é moitísimo máis rápido, non estamos acostumbrados. Entón sí costou nos adaptarnos un pouquiño á pista.
Pero como está transcurrendo a temporada, aparte desta derrota co Leis, que gañar fora é complicado, vosotros xa conseguistes facer, conseguistes marcar moitos goles, conseguistes empatar partidos, estades en moi boa línea, non?
Sí, a verdad que temos unha dinámica moi boa, xa che digo, outro día non merecimos tampouco este resultado, os primeiros partidos fora da casa tamén fomos un pouquinho condicionados, porque faltaban o xente por motivos laborales, ou por lesións, ou polo que fora, e fomos algo xunstiños de xente. Non quere dicir que ao mellor ganáramos ou perdéramos, pero xa che condiciona un pouquinho. E ora, a verdad, pois estamos entrenando todos moi ben, temos un grupiño genial, e penso que xa é a clave. Arrimar todos, é unha categoría diferente á do ano pasado, e costa, é un pouquiño máis de ritmo, sí, acóstanos, pero estamos facendo moi ben.
Hai que ir adaptándose pouco a pouco, non? As novas categorías,
non? Sí, son equipos novos que non sabíamos, non conocíamos jugadores. Sí, costounos un pouquinho ao principio, pero penso que estamos ahora nunha boa dinámica.
O que sí, hai un equipo que é un olla que está casi disparado por encima dos demais.
Sí, é un pouquinho que marca a diferencia con respecto á calidade da categoría. Hai xogadores moi desequilibrantes, xogadores de moita calidad, pero bueno, nós temos que ir sumando puntiño a punto, e facer o mellor posible, arrimar un hombro contra o outro, e facer o mellor posible.
E unha cosa que tamén estades conseguindo, levar a xente ao pabellón, que isto tamén é importante, non?
Sí, esa é unha maravilla, a verdad que dá gusto xogar en xove por la xente que se involucra moitísimo, además esta xente quérenos moi ben. Da gusto, a verdad, da gusto xogar así.
Me imagino que xa pensando na vindeira xornada, Ventorrillo, próximo sábado, a 7:00 PM, e un equipo con un punto menos cara a vos, xogamos na casa, temos que gañar.
Sí, home, na casa supuestamente estamos fuertes, pero algún partido seguramente que perderemos este ano. Pero bueno, vamos a intentar que non se escapen moitos puntos da nosa pista. Aí é onde nos temos que facer fuertes.
Está previsto que podáis estar todos, ¿no?
Sí, en principio creo que sí. Creo que sí, estamos todos, sí. Non sei, ainda entrenamos dous días esta semana, ainda nos quedan dous días de entreno. En principio xa te digo que sí, estaríamos todos.
¿Pasou vos o vídeo xa, Javier, ou non?
No, ainda non. Pero seguro que pasará.
Seguro que o está vendo el primeiro, non?
Seguro.
Pois a ver como vai o vindeiro sábado en ese compromiso a partir das 7:00 PM. Nete, moitas gracias, boas tardes. Sí,
moitas gracias a ti, hasta luego.
Y vamos a seguir hablando de fútbol sala, nos vamos a pasar ahora a otra categoría, como es la categoría autonómica, Liga Gallega Norte, donde tenemos también un equipo mariñano, en este caso el Praias de Barreiros. 11 jornadas que lleva disputadas, lleva 4 partidos ganados, 2 empatados, 5 partidos perdidos, 42 goles a favor, 44 en contra. Saludamos a su entrenador, Andrés López. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas en esta temporada con este equipo?
Bueno, pues yo creo que van bastante bien, ¿no? Yo creo que vamos encaminando rumbo después de un inicio que tuvimos un pelín complicado, porque en la primera fase de la temporada pues tuvimos un lastre de lesiones que nos hicieron pagar un peaje importante. Pero bueno, ahora parece que vamos recuperando a xente, parece que ahora en ese aspecto xa temos máis posibilidades para entrenar, moitas máis posibilidades para competir mellor. Bueno, o equipo isto noto e vamos enderezando o rumo.
Había que adaptarse tamén a nova categoría, e había que adaptar xogadores que foron chegando, e ahora o que tú dices, estades todos para adestrar, non?
Sí, recuperamos en una boa medida o número de xente para adestrar, e o que dices, sí, lógicamente tamén había que facer unos pequenos cambios de tanta metodoloxía do traballo, porque, bueno, é moi distinto competir xa en esta autonómica norte que competir en provincial, donde estaba o equipo. Hai que dar un pasinho adiante, cada categoría que vas subindo, pues tens que dar pasinhos adiante. Bueno, si con eso, con traballo, con implicación, que en ese aspecto a xente un 10, e sobre todo con efectivos para poder realizar ese traballo, pois todo é máis fácil e vanse vendo os frutos.
Que balance facemos destas primeiras 11 xornadas?
Bueno, creo que podemos facer un balance medianamente positivo, non? Creo que o primeiro mes de competición, xa che digo, era moi complicado, porque aparte de ser un equipo novo na categoría, de sufrir esa adaptación, ese cambio, que aquí pues todos os equipos máis ou menos xa che compiten a un nivel aceptable, pois a nivel de rotación estábamos moi xustiños. Nos temos viaxado a alguna pista pues con a rotación, ese moi complicado. Pero bueno, a partir dese primeiro mes xa fomos recuperando xente, xa se ve un pouco cal vai ser a medida real do equipo en esta categoría, e creo que sinceramente con toda a plantilla podemos dar a cara e podemos competir en calquer pista contra calquer rival. Entonces, a estas alturas, 14 puntos, creo que un balance aceptable, creo ainda así que con todas as dificultades que tivemos ainda deixámonos 5 ou 6 puntiños polo camiño que deberamos de ter no noso casilleiro, porque por tonterías, por despistes nosos, en algún partido regalámonos, en outros que merecimos máis non nos conseguimos, pero bueno, ahora penso que tampouco se pode pedir grandes cousas neste primer ano, entón creo que o balance é bon.
En canto aos demais rivais, hai un equipo que se sobrepasa, xa con 31 puntos, comanda a clasificación e creo que de aí non vai a mover naide. O resto, bastante similares.
Sí, eu creo que hai un equipo que está por encima de todos, non pinta moito en esta categoría, por plantilla, sinceramente. E despois hai un grupo de 4, 5, 6 equipos que digamos, temos un nivel aceptable, un bon nivel de fútbol sala, pero xa nun escalón menos, nunha situación que podes competir contra calquera en igualdade de condicións. Non digo que contra o Motor Sport non se poida competir, pero bueno, é unha plantilla que é difícil que perda puntos ou é difícil sacarlle puntos. Despois hai outra serie de, baixo meu punto de vista, hai outra serie de equipos, outros 4, 5, 6 equipos que xa están nun escalón inferior, pero aí tes que ter a virtud ou a cabeza de non entrar en ese xogo tan alocado, en ese xogo tan desestruturado que teñen eses equipos para poder ganarlles con solvencia. Si entras no seu xogo, o partido acaba se convertindo nun correcalles e tamén é difícil ganarles, pero eu creo que están un escalón por abaixo.
Andrés, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes.
E nos últimos segundos aprovechamos para contarles que Xiori, lesionada, no regresó de la concentración de ese Mundial de Guatemala, donde caía lesionada en el último partido. Están haciendo pruebas en Japón. En el mundo del fútbol, incidencias en el partido del Ribadeo el pasado domingo, multa al club y dos partidos de sanción al segundo entrenador, a Manolo Vilachá, por protestar, decisiones de los árbitros, del árbitro principal y también de sus auxiliares.